Nyt alkaa Lasse Lehtisen Tuntematon kersantti. Kustantaja Saaga. Lukija Panu Vauhkonen. Mutta Suomen sotilas vastaa 10 ryssää. Niin, kyllä kai. Mutta mitäs sitten tehdään, kun tulee se 11? Väinö Linna, Tuntematon sotilas. Mitenköhän olisi, jos kerrottaisiin satuja, sanoi Risto Reipas. Niin, mitenköhän olisi, sanoin minä. Etköhän olisi niin hirveän kiltti, että kertoisit sadun Nalle Puhille? Senhän kyllä voin tehdä, sanoin minä. Millaisista saduista hän pitää? Sellaisista, joissa puhutaan hänestä itsestään. Sellainen karhu hän on. Vai niin? Minä ymmärrän. A.A. Milne, Nalle Puh. Prologi, jossa sankari esitellään, isänmaan historiaa kerrataan ja tarina autetaan alkuun. Syksyinen yö oli musta kuin leivin uuni sisältä. Suureen taloon oli omien palkollisten joukkoon majoitettu vieraita, maanmittausporukka. Maita oli lohkottu koko edellisen päivän ja sitä juhlittu myöhään iltaan. Pitkä huljakka maanmittari, insinööri ja porukan johtaja kähmi tiensä yön pimeässä pelästyneen piian luokse. Mies teki tekosensa toisen juuri vastustelematta. Hädissään oli tyttöparka, mutta herroille piti piika-ihmisen olla mieliksi, niin oli opetettu. Kun raskaus rupesi näkymään, piika sai lähteä. Syyllistä ei odottava äiti osannut nimetä. Miten olisi osannutkaan, kun ei mitään ollut nähnyt eikä aamusella kehdannut ketään silmiin katsoa. Emäntä epäili isäntääkin välillä. Sitä varmemmin näytettiin onnettomalle ovea. Kappalaisen rouva armahti ja tarjosi työtä odotusajaksi ruokapalkalla. Perheessä tarvittiin kotiapua. Myös laupeuden teot ovat tunnetusti otolliset kaikkivaltiaan kirjanpidossa. Sopimukseen kuului, että lapsi synnyttyään joutuu lastenkotiin ja äiti jatkaa töitä pappilassa. Rouvan harmiksi ilmainen piika kuoli heikkouttaan lapsivuoteeseen. Poika, joka hänestä syntyi, oli puolestaan huomiota herättävän suuri ja heti ensi otteissaan rivakan tuntuinen. Tästä se riesa tulee naisväelle, vanha kätilö sanoi. Hänellä sanottiin olevan silmää vastasyntyneille, kokemusta lapsen päästöstä pitkältä ajalta. Poika sai kasteessa etunimet Urho Viena. Elettiin vuotta 1923. Pastorin tuoreessa muistissa oli Vienan retki, jolle hänen veljensä, myöskin pappi, oli ottanut osaa. Sukunimeksi merkittiin äidin nimen mukaan Mömmö. Häävi ei ollut Urho Mömmön elämän avaus. 20-luvun sosiaalihuollossa oli ilmeisiä puutteita, jos oloja vertaa nykyisiin. Puheena oleva pitäjä, joka sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa, oli järjestänyt kaikenpuolisen vaivaishoidon saman talon eri päätyihin. Toisessa päässä asutettiin hoopoja ja horiskoita, nykykielellä sanottuna vajaakykyisiä ja vanhuksia. Toinen siipi oli orpoja tai heitteelle jätettyjä lapsia varten. Ruokaa, lämpöä ja vaatteita ei aina riittänyt tyydyttävästi kaikille kunnan holhokeille. Varsinkin talvet olivat ankeita. Vanhukset ymmärsivät marraskuuhun mennessä enimmäkseen kuolla pois kunnallistaloutta rasittamasta. Herkästi kutsui taivaan isä myös laihoja ja heikkoja lapsia luokseen. Parempi, että kävi näin sillekin luojan luomalle, kunnanhallituksen jäsenet sanoivat hurskaasti toisilleen. Omatunto keveni, verorasituksesta puhumattakaan. Joka kerta, kun huollettavien kirjoista sai yhden nimen yliviivata. Urho Mömmö sen sijaan ei suostunut kuolemaan. Hänestä varttui vaatimattomillakin ruuilla vanttera pikkumies. Hän söi kaiken, mikä silmiin sattui, ja näytti syötäväksi sopivalta. Aivan pienenä, kun hoitajattaren silmä vältti, hän saattoi popsia nurmelta kastematoja. Ehkä juuri tämä tärkeä valkuaisaine lisää osaltaan auttoi lupaavaan kasvuun. Sitä mukaan, kun ikää varttui, Urholle kehittyi moniaita tapoja jatkaa omatoimisesti julkisen sektorin laihoja tarjouksia. Hän tohti imaista sisäänsä raan kananmunan heti, kun se oli kanasta irronnut, tai juoda lehmän maitoa suoraan utareesta. Näin hänellä pula-aikanakin oli mahdollisuuksia lisäravinnon saantiin. Kunnalliskodin navetalla norkoilu kannatti, sen Urho oppi varhain. Kuorineen raakana nautitut lantut, nauriit ja perunat saattoivat puolestaan olla selityksenä, että kasvavan pojan ruumis sai riittävät vitamiinit ja hivenaineet.